warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلا وعن سوحنا كسندق استيال قضب بضاء وارك إذن كوهينا وحكم إذا أنغولا إيا كينيا هو يشي وضا هذا اللوطن كغنعسيغا قوحوتيغا هو كعبنا يعقبضو هاي كلاب كل ما نهينا يدبو دجينك هلانا قربها إيا سوماليا دق استيال وحاد مغلي دونتان بوتلان وكهذا شي وحال لقيه ليوه ديغا نوئيران كدعين دورو شوقوف إيا عضا هو دوان هالكاس اللوقت kulan waan subax wanaagsan markala dhigistiyaal waa subaxnimo xada taariikhdu waa 4 bisha 6aad ee June sanadka 2023 qodobadaas aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan ba ku soo dhawaad madaxa wasiirada dalka Musalia Madavadiha ayaa kulan laba geesood la qaatay madaxweynaha wadanka Angola labada masuul ayaa ku kulmay shir heerkiisu sareeyo oo ka qabsomay caasimada dalkaasi ee Luanda kaasi oo looga hadlayay xal u helidda amni darada Congo wadahadalada ayaa diirada lagu saaray xoojinta danaha ka dhaxeeya dawladda Kenya iyo Angola gaar ahaan ganacsiga dhanka beeraha shidaalka macdanta dalxiiska iyo qeyraadka bad Madavadi ayaa Xuseen isagii iyo hoggaamiyaha Angola ay sidoo kale ka wada hadleen kaalinta muhiimka ah ee labada dowladood ka qaataan arrimaha nabadgelyada iyo xasiloonida qaarada Afrika. Waxaa Musalia Madavadi wada hadalada ku heliyay xoghayaha waaxda arrimaha baarlamaanka ee dalka madaxa safaaradda Kenya ay ku leedahay dalka Angola Andri iyo sidoo kale Samuel Kranja oo ah la taliyaha gaarka ee xafiiska madaxa wasiirada dalka. Musalia ayaa dhanka kale ee erahde ayaa kulan ka dhacay Angola ku matalayay madaxweynaha dalka William Ruto. Qaar ka mid ah dadka qaxootiga ee xiriyaha dhadhaab oo fursad dib u dajin ah ka helay wadamo ay ka mid yihiin Mareykanka, Ingiriiska iyo Kanada ayaa caqabado kala kulmay socdaalka ama safarka ay ku aadi lahaayeen dalalkaasi. Gudoomiyaha guud ee xirada qaxootiga ee dhagaxley Cabdullaahi Cali Aadan ayaa arrinkani uga warramay Maxamed Baarud Xuseen.
Magacaygu waa Cabdullaahi Cali Aadan oo ah gudoomiyaha guud ee xirada dhagaxley. Waxaa jira dad fara badan oo qaxooti ah oo ka helay magangelyo wadamada sida Mareykanka ama Ingiriiska ama Kanada ah oo rabay loo taga inay baxaan bilihii aan soo dhaafnay. Dadka ayaga markii prosesskii wixii dhan ay soo dhameysteen, dadkaas aad ogtahay dad 12 sano buufis ku jiray, markuu Ilaahay fursadiisiyay oo ay rabeen inay baxaan, waxa lagu xanibay falaygii waa laga xanibay. Dowladda Kenya ayaa ka reebatay exit permitkii ayadoo ku dacwoonaysay in mataana dadkan qaar ka mid ah heladooda ay Soomaali aadeen ama ay ayaga naftooda Soomaali ay u noqdeen, taasoo been ah oo sababta qofkii Soomaali aaday dhaatada laga bixinay. Dadkii dhaatada ku jiraan farahooda ayuu yeelan marka qalad dowladda Kenya ay sameysay qaybta NRB ayaa dadka sababtay in ay bixi waayaan oo jaanisada ay heleen ay saaku waayeen.
Ilaa hadda meeqa qoys bay arrintaas sameysay?
In ka badan 100 qoys ayaa la sheegayaa, 100 xag way u dhaaftay, way ogyihiin UNHCR tan way ka warqabaan, DRS dowladda Kenya qaybta qaxootiga way ogyihiin, laakiin arrintan waxay socotaa ilaa sanadkii aan soo dhaafnay bartamihiis ayay bilaabatay. Ilaa haddana wax ka qabanay malaha.
Ma u sheegtay marka dowladda Kenya iyo laamaha khuseeya?
Hawaan u sheegnay DRS ka manager dhadhaab waan u sheegnay 10 jeer oo kale waan kala fariisanay arrintan in wax laga qabto dadkan jaanisada helay. Inaan waxaad arkaysa ilmiyar oo shanjir ah oo lagu soo eedeynay kibanda, hadda cunug shanjir isuu kibanda ku yeelan waa wax la yaab leh. Waxaad arkaysa qof qaxooti joog oo 30 sano meel aan aadin oo ley Soomaali baad aaday, farahaad repatriation baad aadin, waxaana waxaa sababay qolada arrinta ay quseyso oo immigrationka ah ayaa arrintaas ku ciyaaray dadka ummadda ku ciyaaraya. Ayaa mataqaan maayo hore dadka waxa lagu reebay kibanaad qabtaa baa lagu reebay jiray, dadka farahi way iska bixeen kibanaad, ma qofka dib laarkay inuu san kibanaad lahayn meel kale lagu soo gabadalay way waxa la dhihi wa mataqaanay wa farahaad Soomaali baad aaday iyo qof qoyskiin kamid ah Soomaali aaday iyo waxaasay dadku xanibaan. Dadka arrinta ay sameysay waxa u baahan dadka sponsor loo soo xariyay oo dhalinyarada Kanada iyo Mareykanka lagu soo xariyay inta badan u badan dadka xanibaan.
Qaybtan immigrationka ama socdaalka u qaabilsan wadanka Kenya wasaaradda arrimaha gudaha ka tirsan tahay, wasaaradda arrimaha gudaha waxa arrintan u qaabilsan laanta qaxootiga ee RAS magacaada loo soo gaabiyo xafiis bay ku leeyahay xariyaha iyaga maamusha. Isku daya inaad u sheegtaan kasoo ay sameeyeen ama aad كدداشين ان ارنتا وخرا قبت ما جيره وما دبا لو سمين
حقيقه ارنتان مالنكي بشي اللي حسنت كخرا الا ما انت وام شيغيني حفيسن وان تغيني دي ار اس ادم ادم ايدا اي قحتي مسؤول اي كيهن وان او شيغني لكن سنن بنن بو كغا بناي سبته وان غن وين انا وخي ماشي يال اي قف شقاله ام با ددك حنيباي او دحاي واخ كسو قوري دحاي قف كان سومالي وادي قفكن ودي لفيري maana ki qaxootu imaanta dhaxdo dadka raashin markay qaadan suulka meel saaran inay maalin aan meel aadin way joogan waa la ogey wax tilaba qaadan waxay dhahan markaas Nairobi aan la hadlayna qodob Nairobi baan saayelayna laakiin wax tilaba la qaaday ma jiro
caqabada inta dhamaa arintaa ku tahay dhalinyaradii ee ku dhaxday
wallahi arintaas aad iyo aad bay caqabad dad farabadan ba frustration ku dhacay dad farabadan ba waali ku sigtay dhalinyara oo Canada macnaha dad ay wax u soo xareeyeen oo ma taqaanay dad ay caawiyeen oo qarash ku baxay oo caafimaad wax ka samray ya maanta la yiri ma dhaqaaqayshid marta waa nasiib darro waad fahmi kartaa qof dhalinyaro ah shaqo aan haynin amal kale aan haynin meeshu higsanayn laga hor istaagay marka dadkii dhalinyarada frustration farabadan iyo dhibaato farabadan iyo dadka qaar waa ma taqaan waa carareen dadka qaar baa waa qar ku saaran marka bulshada had markaas fiiriso waxyaabo ay ka shakeysaan dhalinyarada niyad farabadan ba meesha ka muuqda marka dhalinyarada qaxootiga qaxooti ku dhashay oo faan janisada salaay laga hor istaagay maanta caqabad ba haysta meesha waxbarashadeed waa dartwaaliyta scholarship malaha
xiriir aan la sameeyay qaybta dawladda oo qaabilsan arrimaha qaxootiga ee raas ayaana noo suuragelinay si ay uga jawaabaan cabashada dadka qaxootiga magaalada Mombasa ee gobolka xeebta ayaa ka mid noqotay magaalooyinka looga dabaaldegay maalinta adduunka ee wadida baaskiilka maxamed cabdi bootaan ayaa qodobkan faahfaahinay
magaalada xeebta Mombasa ayaa waxay nasiib u yeelatay inay ka mid noqoto dhowr magaalo oo ka tirsan qaaradda Afrika oo lagu xusay xuska maalinta caalamiga ah ee baaskiilka John Kimani oo ahaa isku dibradaha munaasabadan ayaa waxa uu si gaar ah ula hadlay warbaahinta Istaa wuxuuna naga warbixiyay xuska maalinta
ndio mwanzilishi wa kikundi cha baiskeli hapa Mombasa kinaitwa Mombasa Critical Mass Mombasa tumeunganika hapa leo kwa sababu ya sherehe kubwa ya baiskeli leo ni siku ya baiskeli duniani it is the UN World Bicycle Day tunasherekea kwamba Mombasa tumeweza kupata funding ya kutengeneza barabara za baisikeli na tunashukuru kwa sababu tumekuwa tukipigania haki zetu kama waendeshaji baisikeli katika barabara na mwishowe tumeweza kufanikiwa lakini bado safari ni ndefu.
Waziri kata Sandurada Ismamul Gubaletka Mombasa au kamidi hai wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska ismaamul goboleedka Mombasa mudane Maxamed Usmaan ayaa waxa ay si rasmi ah u dhaafreen xuska maalintan
mimi naumiza wakazi wa Mombasa kwamba let's make this a cycling nation a cycling county mutembee kwa baisikeli ndio tuweze kuondoa hii jamu.
Kwa majina naitwa Emily Achieng waziri wa maji mali asili na mabadiliko ya tabia nchi na leo tuko hapa kuhamasisha wakazi wa Mombasa kuhusu umuhimu wa ku ride bicycle na pia kutembea katika zile short distances especially less than 5 kilometers. Tunajua kuwa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi yamekuwa ni emergency kwetu na tunaangalia kama department ni vipi tunaweza ku reduce carbon footprint yetu.
Golaha qaramada midoobay ayaa sanadkii 2018 ka waxay waa aqoonsadeen in 3da bisha June sanad kasta la maamuso maalinta caalamiga ah ee wadada baaskiilka taasi oo loo goleeyay kor u qaadida caafimaadka iyo ilaalinta sidoo kale jimciisiga John Kimani isku dibadaha xuska magaalada Mombasa loo qabtay ayaa waxa uu sheegay inay ka codsanayaan dawladda ismaamul goboleedka Mombasa in loo qoondeeyo goob baakinaha oo dadku ay dhigtaan baaskiilada
na hiyo inaunganika na kusema tunahitaji parking za baiskeli ofisi za serikali ziwe na mahali maalum ambapo magari yakiegezwa pia baiskeli zinaweza kuegezwa.
Wasiirka gaadiidka iyo wadooyinka ee ismaamul goboleedka Mombasa Daniel Manyala ayaa waxa uu sheegay in dawladda ismaamul goboleedka Mombasa ay qorsheynayso in loo sameeyo goobaha parking ee baaskiilada ismaamul goboleedka Mombasa.
Asante sana on behalf of the county government I want to say that we have a plan of coming up with parking lots for bicycles and motorcycles but we are going to put more emphasis on bicycles because there is a huge plan that we have on non-motorized transport, you know, as a means of mobility. So we will definitely emphasize on this, and we will come up with the designated parking lots on, you know, along major roads of the county.
Magaalooyinka kale ee qaaradda Afrika ee laga xusay ayaa waxaa ka mid ahaa magaalooyinka Nairobi, Kampala, Addis Ababa iyo weliba sidoo kale magaalada Johannesburg. Maxamed Cabdi Bowtan, warbaahinta Star, magaalada Mombasa.
Star FM ka dhageyso garbahaaray mowjada ah 89.0.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qaybgalay munaasabad caleemsaar oo loo sameeyay madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan oo dib loo doortay madaxweynaha ayaa u hambalyeeyay madaxweynaha eraahda madaxweynaha Soomaaliya ayaa u hambalyeeyay madaxweyne Erdogan xisbigiisa siyaasadeed guusha taariikhiga ah ee soo hoyeen doorashooyinka dalkaasi waxa uu soo bandhigay sida shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ugu faraxsan yihiin hanaanka iyo xasiloonida ay ku soo ilaatay doorashadii Turkiga. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku bogaadiyay shacabka iyo dawladda Turkiga horumar uu sheegay inuu yahay mid muuqda oo ay ku tilaabsadeen intii uu hogaminay. Madaxweyne Erdogan isagoo u rajeeyay inay si aan baqadaan qorshahooda horumarineed ee heer qaran iyo sidoo kale garab istaaga xasiloonida iyo horumarka dalalka walaalahooda. Haddaba waxaa markaasi waxaa laga yeelay doorashooyin saddex degmo oo Puntland ah oo dib loo baajiyay ka hadlay gudoomiyaha gudiga ku meel gaarka doorashooyinka Puntland Cabdirasaaq Axmed Saciid oo markaasi faahfaahiyay waxaa laga yeelay doorashooyin baaqday oo dabcan ka baaqday saddex degmooyin waa saddex degmo oo ka tirsan gobolka Nugaal ee maamul goboleedka Puntland ayna ka mid tahay magaalada Garoowe ee caasimadda maamulkaasi Puntland.
Saddex degmo oo aan doorashooyinkooda dib u dhignay weli sidii ayaa fursad loo siinayaa oo aan ka sugeynaa in xal loo helo odayaasha oo ku mashquulsan hay-adaha dowladda oo ku mashquulsan annagana aan qayb odayna ka nahay waxaan si muwaadiniinta u rajayn doonaa inay si nabada codkooda ku dhiibtaan. Sidaan horay warqadda ugu sheegnana markii ay howlahaas noo soo dhammaadaan ayaan si ofishiyaala shaacin doonaa xilliga ay qabsoomayaan, laakiin nagu ka cududaanayna muwaadiniintaas kana xun inaanay 25-ka bisha codkooda dhiiban. Mar walba guddiga doorashooyinka wuxuu u diyaarsan yahay in muwaadiniintaas inta dhimanina ay codkooda si nabadgelya oo sharaf leh ku dhiibtaan. Gudahaantiin aad ba umahadsantihiin intaasan ku gabagabeynay.
Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa shaaciyay in kooxda Al-Shabaab ee gudaha Soomaaliya ku dishay 54 kamid ah ciidamada amniga u jooga Soomaaliya ee Uganda dhalasho ahaan u dhashay. Weerarkan ayaa lagu qaaday saldhigga ciidamada nabad sugidda Midowga Afrika ee Buulamareer oo masaafo dhan 130 kilomitir dhanka koonfur galbeed uga beegan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Al-Shabaab ayaa 26 bishii May tagtay sheegay inay fulisay weerar ismidaamin ahaa oo ay ku dishay 137 sarkaal. Museveni ayaa hoosta ka hariiqay in ciidamada difaaca shacabka Uganda ee UPDF ay saldhiggiisa dib ugala wareegeen kooxda Al-Shabaab.